nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Nafta e rënë dhjernion e urrit me rreth $20. Sipas raportit të fundit mujor të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC, muajin e kaluar çmimi i naftës së rënë dhjernion u rrit me 20.8%. Çmimi i një fuçi nafte të rënë dhjernion arriti në $112.40 për fuqinë në mars të vitit 2022, që ishte $19.36 ose 20.8% më shumë krahasuar me $93.40 në muaj shkurt. Çmimi mesatar i naftës së rënë dhjernion nga fillimi i vitit 2022 deri më sot ka rritur në $97.55, krahasuar me çmimin mesatar për $60 në të njëjtën periudhë të vitit 2021. Vlera e shportës së naftës SV, Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC, u rrit për të tretin muaj radhazi me $19.53 ose 20.8% nga çmimi i shkurtit, duke arritur në $113.48 për fuqi në muaj mars. Vlera mesatare e shportës së naftës në OPEC-ut, që nga fillimi i vitit 2022 ka arritur në $98.11 për fuqi, krahasuar me $60.25 në të njëjtën periudhë të vitit 2021. Sipas burimeve dytësore, prodhimi i naftës së OPEC-ut i përbërë nga 13 vende arritën në 28.56 milion fuqi në ditë në muaj mars, që përbërë një rritje për 57.000 fuqi në ditë krahasuar me muaj shkurt. Prodhimi i naftës u rrit kryesisht nga Arabia Saudite, Kuwait, Emiratet e Bashkuara Arabe, por u ul në Libi, Nigeri dhe Kongo. Prodhimi i naftës i Republikës Islamike të Iranit në mars u rrit me disa fuqi në ditë krahasuar me muajin e kaluar dhe u rrit nga 2.539 milion fuqi në ditë në 2.546 milion fuqi në ditë. Rusia, Amerika, por rritë çmimet e energjisë në botë. Presidenti i Rusisë akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po përpiqen për të rritur çmimin e energjisë në botë, duke shtuar se vendet jo miqësore nuk po përmbahen kontratave të tyre. Presidenti rus Vladimir Putin të mërkurën theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rënë dakord të rrisin çmimin e derivatave të energjisë në botë. Vladimir Putin, presidenti Rusisë, shtoi se refuzimi i vendeve perëndimore nga bashkëpunimi zakonshëm me Rusinë, duke përfshirë bashkëpunimin në çështjen e energjisë, tashmë ka dëmtuar vendet evropiane dhe amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera perëndimore në përgjigje të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës në 24 shkurt 2022 kanë importuar sanksione të gjëra ekonomike kundër Moskës dhe kanë për qëllim të zvogëlojnë varësinë e tyre nga importet e energjisë nga Rusia, duke përfshirë këtu naftën dhe gazën. Këto sanksione e vënë ndërsa perëndimi, pavarësisht të gjitha këtyre veprimeve, friksohet se sanksionet e Rusisë do të ndikojnë tepër negativisht në sektorët ekonomik, në veçanti në sektorin e naftës dhe të gazit të Evropës dhe në tregjet globale të energjisë. Sanksionet e ndryshme të vendosura kundër Rusisë kanë krijuar shumë sfida në Evropë. Macron, presidenti pavlerë dhe gënjeshtar. Gjatë një vizite në pjesën lindore të vendit në kuadër të fushatës zgjedhore, presidenti francez u cilësua nga njerëzit e rajonit si i pavlerë dhe gënjeshtar. Francezët që jetojnë në rajonin lindor të Francës kanë kritikuar ashpër presidentin e tyre aktual, Emmanuel Macron. Macron, presidenti i Francës, i cili si pjesë e fushatës së tij udhëtoi në zonën e Chateauneuf-s, u akuzua nga të pranishmit si arrogant dhe pesimist dhe një president i pavlerë. Sipas raportit, francezët në zonë gjithashtu e quajnë Macron një gënjeshtar dhe mashtrues. Në përgjigje të kritikave, presidenti francez falënderoi votuesit që u treguan faktet dhe tha se kishte shumë argumente për të diskutuar. Rondi i parë i zgjedhjeve presidenciale franceze u zhvillua të dielën më 10 prill, ku Macron fitoi 27.6% të votave dhe Le Pen, kandidati e partisë së krahut të djathtë të Asamblesë Kombëtare, 23% të votave. Ata u kualifikuan për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Raundi i dytë i zgjedhjeve franceze do të mbahet më 24 prill. Bashkimi Evropian thekson nevojën për përfundimin sa më të shpejtë të bisedimeve të Vienës për heqjen e sanksioneve. Bashkimi Evropian ka përsëritur theksin e tij për një përfundim sa më të shpejtë të bisedimeve të Vienës për heqjen e sanksioneve, pa përmendur tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe mosbatimin e angazhimeve të Bashkimit Evropian ndaj marrëveshjes bërthamore. Duke përsëritur se bisedimet e Vienës për heqjen e sanksioneve janë në fazat përfundimtare në Vila Mestrali, zëdhënësja e zyrës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian në Bruxelles të mërkurën tha se duhej një përfundim sa më i shpejtë i bisedimeve, por nuk pranoi të shtjellonte procesin e negociatave. Ndërkohë që bisedimet e Vienës për heqjen e sanksioneve kanë shënuar progres për shkak të iniciativës së ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit, mirëpo, hezitimi perëndimit veçanërisht i administratës së presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden për të kompensuar veprimet e palishme të administratës së mëparshme dhe vazhdimi i fushatës së presionit maksimal ka çuar në linjën e dyshimit për seriozitetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në heqjen e sanksioneve shtypëse dhe zgjatjen e procesit të dialogut. Iran, 33 persona humbin jetën nga virusi korona, janë dhënë mbi 147 milion doza të vaksinës. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 7.199.861 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 33 persona gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 140.711 persona. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, Në lidhje me statistika më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi, nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 2356 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi, numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 7.199.861 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi. Për fat të keq, në 24 orët e fundit, 33 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë, numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 140.711 njerëz. Sipas datave që arrestoi për fat të mirë deri më tani 6.930.590 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 1376 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 50.195.632 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deri më tani, 64.128.824 persona kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 57.247.858 persona kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Gjithashtu 26.636.535 njerëz kanë marrë dozën e tretë të vaksinës kundër korona. Numri i përgjithshëm të vaksinuarve ka shkuar në 148.013.217 të vaksinime. Forca sioniste sulmojnë përsëri bregun perëndimor të lumit Jordan në Palestinë. Një i ri palestinez u martirizuar dhe dhjetër të tjerë u plagosën ose u kapën rob gjatë një ofensive të gjerë të forcave ushtarake të regjimit sionist mëngjesin sot në rajone të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan të Palestinës. Kanali informativ Al-Alam njoftoi se forcat ushtarake të regjimit sionist përsëri sulmuan dhe bazisën në zonat të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan. Një zëdhënës i regjimit sionist njoftoi gjithashtu sot se janë bërë arrestime në shkallë të gjerë në Jenin, Tulkerem, Nablus dhe në zonat të tjera të bregut perëndimor të lumit Jordan. Megjithatë, në qytetin Kabatia, të rinj palestinezë u përleshën me forcat sioniste dhe i detyruan ato të tërhiqen nga zona. Burimet lokale raportuan se dy të rinj palestinezë u plagosën nga forcat ushtarake izolite në qytetin Betam, në veri të qytetit Al-Khalil. Një prej të plagosëve është në gjendje kritike për jetën dhe është zënë nga sionistë pavarësisht nga shpërsia e plagave të marra. Forcat ushtarake të regjimit sionist javën e kaluar sulmuan gjithashtu kampin Jenin në veri të bregut perëndimor të lumit Jordan. Nga ky sulm sionistë u vran 4 palestinezë dhe 13 të tjerë u plagosën. Sulmet e dhunshme dhe të përsëritura të ushtrisë dhe kolonëve sionistë në Jenin pas hasën në rezistencën banorëve të zonës dhe luftëtarët e rezistencës hapën zjarrin dhe pushtuesve sionist. Grupet e ndryshme palestineze po mbajnë një takim urgjent sot për të diskutuar opsione të ndryshme për të përgjigjur krimeve sioniste në Kocën e Shtetit dhe bregun perëndimor të lumit Jordan. Khaled Atash, një nga liderët e televizijës Jihadi Islamik i Palestinës, thekse se takimi do të mbahet në zyrën e Sanovarit për të diskutuar për shkallëzimin e agresionit armik sionist në bregun perëndimor të lumit Jordan, veçanërisht në Kocën e Pushtuar. Kryeministri Rama vizitoi zyrtarin e Azerbajxhan dhe Turqi. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të zhvilloj të njëjtën dhe të prindë vizitën zyrtare një ditor në Azerbajxhan dhe Turqi. Sipas agjendës zyrtare, Rama do të fluturojë nesër në orën 7:00 drejt aeroportit ndërkombëtar Heydar Aliyev në Baku. Në orën 13:40 minuta pritet të zhvillojë një takim kokë me kokë me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Ndërsa në orën 16:00 Rama do të vizitojë memorialin varrisave të dëshmorëve, ndërsa në orën 16:30 minuta do të zhvillojë një takim bilateral me Shahiba Gafarova, kryetare e kuvendit të Azerbajxhanit. Më tepër, kryeministri do të patë zhvillua një takim dy palësh me kryeministin e Azerbajxhanit Ali Asadov. Ditën e premte raundi do niset drejt Turqisë në një fluturim të posaçëm drejt aeroportit të Istanbulit. Në orën 1:03 minuta raundi do zhvilloi një takim me përfaqësues të kompanisë Tubitak. Kryeminist Rama zhvilloi një ditë më parë një vizitar në Gjermani ku takua me kancelarin Olaf Scholz. 28 të infektuar me Covid në të gjithë Shqipërinë, asnjë humbje jete. Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë nuk është shënuar asnjë humbje jete për shkak të Covid-19. Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Shqipërisë tha se nga 1110 testime, nga të cilat ka rezultuar pozitiv me Covid-19, 48 qytetarë shqiptarë në këtë bashki, 14 në Tiranë, në Shkodër, Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Berat, Elbasan dhe të tjerë. Në të gjithë vijën, pacientët aktiv janë 352 persona. Aktualisht në spitalin COVID-3 po marrin trajtim 7 pacientë, nga të cilët një është në gjendje më të rënduar. Vučić blera armëve nga Kina është legjitime. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se blera armëve nga Kina është tërësisht legjitime, transparente dhe rregullt. Përmes një deklarate nga presidenti, Vučić u shpreh se sistemi i mbrojtjes FK3 nuk përbën rrezik dhe nuk duhet marrë si kërcënim, shkruan media serbe. Presidenti i Serbisë Vučić akuzoi kryeministin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti dhe homologun malezez Milo Djukanovic se po përhapin urrëtin ndaj serbëve dhe serbisë. Kurti dhe Djukanovic përdorin gjithmonë gënjeshtra për të paraqitur veten si viktimë dhe Serbisë si agresor. Ata nuk dinë të shpjegojnë se si Serbia mund të jetë rrezikshme kur është e pajisur me sistem mbrojtjes, tha kreu i shtetit serb. Vučić hodhi poshtë deklaratën bërë nga Kurti dhe në ndjeshmi i cili tha se Serbia parmatoset nga frika se mos mbetet e vetmuar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën në Pakistan, vazhdojnë protestat në mbështetje të Imran Khan. Mbështetësi dhe kryeministit të rrëzuar pakistanez Imran Khan janë mbledhur në mbështetje të tij në të gjithë vendin. Populli pakistanez vazhdon të mbështesë Imran Khan dhe për këtë miliona njerëz dolën përsëri në rrugë në të gjithë vendin, duke përfshirë në kryeqytetin pakistanez Islamabadin, duke prohoritur parulluar në mbështetje të kryeministit të rrëzuar dhe kundër Shteteve të Bashkuara. Imran Khan në një takim me antarët e tij të partisë Tahrik-i Insaf tha se partia nuk do të rifutet në parlament në asnjë rrethant. Partia e tij nuk do ule me njerëz që kanë plaçkitur Pakistanin dhe kanë hyrë në parlament nga forcat e huaja, tha kryeministri i rrëzuar. Vazhdimi i protestave në rrugët e qytetit të ndryshëm pakistaneze në shenjë protestë ndaj rrëzimit të kryeministit Imran Khan tregojnë se mbështetjes e tij nuk i pranojnë ndryshimin politike të Pakistanit, të cilat partia Tahrik-e Insaf i konsideron me origjinë të huaj. Mbështetësit e kryeministit pakistanez të rrëzuar, si antarët e partisë Tahrik-e Insaf, e shohin përmbysjen e qeverisë Imran Khan si rezultat një komploti amerikan në bashkëpunim me partitë opozitare në parlamentin pakistanez. Kjo është arsye pse vetëm disa orë pas votimit të mosbesimit nga 174 antarë të parlamentit pakistanez kundër Imran Khan të dielën e kaluar, filluan protestën në rrugë nga mbështetës e ti në qytetën ndryshme të vëndet të cila kanë vazhduar deri më tani. Njoftimi pranisë e milionë mbështetës e të Imran Khan e dëmësatë në rrugë në mbështetës e ti në Pakistan është një shenjë mbështetës populore për kryeministin në rrëzuar gjë që mund t'i vështisoj gjërat për qeverinë e re pakistanese. Edhepse mbështetës e të Imran Khan dolën në rrugë në protestë për të përmbysjen e kryeministit të tyre të dashur dhe bën thirrje për kthimin e demokracisë, se vërtet në Pakistan, demonstrata nuk e ndryshuan situatën në vend. Përvoja ka treguar se protestet në rrugë kanë pasur pak ndikim në ndryshimin e pritur nga protestuesit. Mbështetësit e Mohamed Nawaz Sharif dolën në rrugë për disa ditë pasi u rrëzuar në korrik 2017 me akuzat për përfshirë në një rast korrupsionit të njohur si Panama Papers, por protestet nuk patën asnjë efekt në rrëzimin e qeverisë. Të nërruar dhe gjues në doqë komendin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Tridjet ditë me Kur'anin e shenjtë.
أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي.
Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë. E lutim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit të shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pranë Zotit të Madhëruar. Një prej çështjeve të rëndësishme të shoqërisë islame është edukimi i njerëzit dhe arritja në përkryerjen e vërtetë të njerëzit. Islami, përveç dispozitave juridike dhe urdhëresave të shumta që për secilin njeriu si individ i shoqërisë, gjithashtu ka edhe shumë dispozita të shumta dhe të ndryshme për një jetë të shëndosh dhe për krijimin e solidaritetit dhe unitetit sa më të madh të shoqërisë, duke korrigjuar veprimet e papëlqyeshme. Në surën Huxhurat, e cila është një prej sureve të gjuzit të 26 të Kur'anit të shenjt, ekzistojnë disa ajete që kanë ardhur njëri pas tjetrit, në të cilët flitet për marrëdhëniet shoqërore mes individëve dhe grupeve të ndryshme dhe janë dhënë urdhëresa se si duhet të ruhen ato marrëdhënie në mënyrën e drejtë dhe të shëndosh, për të cilat do të flasim në këtë edicion.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
Nga njëherë, në mesin e dy personave ose dy grupeve të muslimanve, krijohen mosmarrveshje dhe situata shkon deri në konflikt. Kurani i shenjt për ta shuar zjarrin e këtyre konflikteve, në ajetin 9 të surës Huxhurat, urdhëron dhe thotë: dhe çdo herë kur dy grupe të muslimanëve kanë konflikt dhe luftojnë mes vete, pajtojini ata me njëri tjetrin, dhe nëse njëri prej atyre dy grupeve bën agresion ndaj tjetrit, luftoni kundër grupit agresor derisa të kthehen në nënshtrimin para urdhrit të Zotit, dhe çdo herë kur ai të kthehet dhe të krijohen kushtet për vendosjen e paqes në mesin e atyre dy grupeve, vendosni paqe me drejtësi, ndiqeni dhe zbatojeni drejtësinë, sepse Zoti i do ata të cilët e ndjekin drejtsinë. Urdhri i parë i Zotit të Madhëruar, i cili është paraqitur si detyrë e muslimanëve dhe shtetit islam, është vendosja e paqes dhe pajtimit mes personave të përfshirë në konflikt. Atëherë, nëse njëri prej atyre grupeve nuk pranon të vendos paqen dhe pajtimin dhe bën agresion dhe dhunë ndaj grupit tjetër, atëherë duhet luftuar ai grup derisa të dorëzohet para urdhrit të Zotit dhe të heq dorë nga dhuna dhe nga agresioni. Prandaj, nëse grupi kryesor dorëzohet dhe e pranon urdhrin e Zotit, atëherë bëni paqe dhe korrigjoni çështjet mes atyre dy grupeve dhe veproni sipas kësaj gjykate të drejtë, dhe dijeni se Zoti i Madhëruar i do ata të cilët veprojnë sipas drejtësisë.
في جنة خلد مقعده في ضربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن.
سيكون الأقرب في الرفقاء.
Kurani shenjt pasi ndalon besimtarët musliman nga mosmarrveshjet dhe konfliktet në ajetin 10 të kësaj sure, paraqet një çështje më të lartë dhe thot:
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Me të vërtet besimtarët të gjithë janë vëllezër të njëri tjetrit, prandaj gjithnjë vendosni paqe mes vëllezërve tuaj fetar dhe keni frikë Zotin dhe bëhuni të devotshëm. Në këtë mënyrë përfshiheni në mirësinë dhe në mëshirën hyjnore. Me qëllim që jeta shoqërore e muslimanëve të bëhet më ëmbël dhe të shtohet më shumë bashkëpunimi dhe solidariteti i tyre me njëri tjetrin, janë dhënë rekomandime të theksuara për besimtarët që të konsiderojnë veten vëllezër me njëri tjetrin dhe të kenë po atë ndjenjë të dashurisë ndaj njëri tjetrit, ashtu siç e ndjejnë ndaj vëllait të tyre. Ekzistenca e moralit vëllazëror në mesin e besimtarve musliman bëhet shkak që ata të mos e konsiderojnë veten të huaj me njëri tjetrin dhe në jetën e tyre të solidarizohen me njëri tjetrin dhe vazhdimisht të pyesin njëri tjetrin se si e kanë gjendjen, të marrin pjesë në pikëllimin dhe në gëzimin e njëri tjetrit dhe të ndihmojnë njëri tjetrin për të kalimin e problemeve. Forcimi dhe zgjerimi i moralit të vëllazërisë bëhet shkak për forcimin e unitetit në shoqërinë islame dhe ky unitet i jep fuqi dhe dinjitet të gjithë muslimanëve. Miq të dashur agjërues, Kurani i shenjtë për të zhdukur rrënjët e mosmarrveshjeve shoqërore në mesin e muslimanëve në dy ajete të tjera, 11 dhe 12 të surës Huxhurat, numëron 6 faktorë të rëndësishëm që lidhen me moralin shoqëror dhe na paralajmëron neve që të kemi kujdes, ndërsa thot:
Ja ayyuha alladhina amanu la yasqar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.
O ju të cilët keni besuar, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, meqë të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë të tjera, sepse mund të dodh që gratë të tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin. Dhe mos etiketoni njëri tjetrin me lagape. Pas besimit është keq të përdorni lagapin e keq, e ata që nuk pendohen janë mizor. O ju që keni besuar, largohuni nga dyshimet e shumta, meqë disa dyshime janë mëkat, dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri prej jush dëshiron të haj mishin e vëllait të vetë të vdekur, atë pra e urreni. Kini frikë nga ndëshkimi Allahut, e Allahu është mëshirues, a i pranon shumë pendimin. Një prej sjelljeve që bëhet shkak për hidhërime dhe mos marveshje është përqeshja e të tjerve. Shkaku i kësaj sjellje të keqe zakonisht i ka rënjët në arrogancë dhe krenarinë pa vend. Kurani i Shenjtë në mënyrë të qartë na paralajmëron dhe na ndalon ne nga ky veprim i keq dhe që shkakton përçarje dhe të gjithë njerëzve u rekomandon që të mos përqeshin të tjerët dhe të mos e konsiderojnë veten më të lartë dhe më të mirë se të tjerët. Madje edhe nëse dikush ka ndonjë tëmet natyrore ose jo natyrore, siç është belbëzimi ose trupi i shkurtër apo ndonjë tëmet fizike, njerëzit nuk duhet ta bëjnë preteksa të tëmet për ta keq trajtuar atë person dhe nuk duhet ta zmadhojnë atë tëmet para tij dhe nuk duhet ta nënçmojnë atë person para të tjerëve. Kjo është për arsye se ky nënçmim shkakton vuajtje dhe lëndime, dhe si i till mbjell edhe farën e mosmarrveshjes dhe përçarjes në zemrat e njerëzve. Mund të ndodhë që një tallje e pavend ose një përqeshje e pakuptim të bëhet grask dhe të ndezë zjarrin e luftës midis mira njerëzve. Një tjetër faktor që shkakton mosmarrveshje është zmadhimi i tëmetave të tjerëve. Në Kur'anin e Shenjtë dhe në hadithet profetike shumë herë është theksuar dhe është rrequr vërejtja që njerëzit të mos e neglizhojnë të këqija dhe të metat e të tjerve dhe të kërkojnë dhe të zmadhojnë të këqija dhe të metat e të tjerve. Kurani i Shenjtë, ky libër i Shenjtë i ligjeve hyjnore, gjithashtu na ka urdhëruar që të mos kemi mendime të këqija ndaj të tjerve. Disa njerëz e kanë bërë zakon që t'i shikojnë të tjerët me mendim të keq dhe me dyshime. Njerëz të tillë zakonisht çdo gjë e shohin të errët dhe kritikojnë frikën dhe tmerrin edhe për vete edhe për të tjerët. Një sjellje tjetër e padrejtë dhe jo e mirë është kërkimi të këqijave të tjerëve. Kërkimi të këqijave të tjerëve është atëherë kur njeriu pa kurfar arsye bëhet kurreshtar ndaj jetës private të tjerëve dhe mundohet të zbulojë të këqijat dhe të metat e të tjerëve. Në fund të fundit, secili person, duke mos përjashtuar as veten tonë, në jetën tonë private kemi edhe të këqija dhe të meta të caktuara, të cilat natyrisht se do t'i njohim dhe gjithnjë do të mundohemi t'i mënjanojmë dhe t'i korrigjojmë ato. Mirë, po nëse do të ishte përcaktuar që sipas shprehjes së Kur'anit njerëzit të ulumtojnë dhe të kërkojnë të këqijat e tjetrit, atëherë me padyshim se ky veprim bëhet shkak të krijohet urrëtie mes njerëzve dhe të prishen marrëdhëniet e tyre, dhe pikërisht kjo urrëtie lëkund edhe themelet e shoqërisë dhe natyrisë dobson dhe lidhjen e shoqërisë, miqësisë dhe bashkëpunimit mes individëve. Një sjellje tjetër e papëlqyeshme që për fat të keq përhapja e saj nuk është e vogël është përgojimi. Kurani i Shenjtë në ajetin 12 të surës Huxhurat e ka konsideruar përgojimin një veprim shumë të keq dhe ka ndaluar atë për besimtarët musliman, që do të thotë se ky veprim është i ndaluar, haram. Kurani i Shenjtë, për të pasqyruar më mirë dhe më qartë se sa i keq dhe i dëmshëm është ky veprim, e përdor një krahasim dhe thotë se kur një musliman nuk është i pranishëm në mesin tuaj që të mbroj veten dhe ju filloni të flisni keq për të dhe nënçmoni personalitetin e tij para të tjerëve, ky veprim është sikur se të hani mishin e vëllait tuaj të vdekur. A e pëlqeni ju këtë veprim? Nëse nuk e pëlqeni, atëherë për çfarë arsye bëni përgojimin e të tjerëve? Përgojimi është një veprim i padrejtë dhe i panjerëzishëm, dhe sikur t'i ngulni thikën pas shpinë e tjetrit. Ne, nëse e shikojmë një tëmet ose një të keqe tek një person, së pari duhet ta pyesim veten se çfarë motivi kemi për përgojimin e atij personi. Nëse me të vërtetë dëshirojmë ta korrigjojmë dhe ta përmirësojmë atë person, atëherë pse nuk i tërheqim vëmendjen atij për këtë tëmet në mënyrë jo të drejtpërdrejtë dhe duke biseduar me të fshehurazi, duke ndihmuar atë që të korrigjojë tëmetën dhe të keqen e vet? Kjo që ne i zbulojmë tëmetat dhe të këqijat e tij prapa shpinës së tij dhe në sytë të tjerëve, arsye e thjesht është kjo që ne nuk dëshirojmë ta korrigjojmë dhe të përmirësojmë atë, por në realitet dëshirojmë ta prishim imazhin dhe personalitetin e tij dhe në këtë mënyrë t'i hedhim ujë zjarrit të xhelozisë, urrëties dhe dobësive të personalitetit ton. Të gjitha këto karakteristika janë rezultati mungesës së devotshmërisë, sepse ne nuk e shikojmë veten në skenë para Zotit të madhëruar dhe nuk e kemi frikë Zotin. Prandaj pikërisht për këtë arsye, në fund të këtij ajeti thuhet: "Keni frikë Zotin, me të vërtetë Zoti e pranon pendimin dhe është i mëshirshëm." Miq të nderuar, në fund e lutim Zotin e madhëruar që të na japë mundësinë të zbatojmë urdhëresat hyjnore dhe të vendosemi në grupin e atyre të cilve u pranon pendimin dhe i mëshiron.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilayya fihi al-ihsan wa karrih ilayya fihi al-fusuqa wal-isyan وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين
O Zot, në këtë ditë më bëj mua që ta pëlqej bamirësinë dhe mirësinë e të urrej të këqijat dhe rebelimin ndaj urdhrave të Zotit dhe ndaloje për mua hidhërimin tënd dhe zjarrin e ferrit. Të përbëj në ndihmën tënde, o ndihmuesi të pastrehëve.
Matlube gjonem sazi mamra elahi, man fure man kon gjormo osjan ra elahi. امروز هم خشم خودت را کن حرامه هم آتش بیرحم سوزان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar gnostiku të mirë njohur iranian, Atarne Shaburi. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë poet të madh iranian. Në kërkim të Simorgut. Me rastin e ditës e përkujtimit të poetit dhe gnostikut të njohur iranian Feridun Atarne Shaburi, kemi përgatitur këtë program për ju të nderuar dëgjues. Data 25 Farvardin në kalendarin iranian është dita kombëtare e Atarne Shaburit, poetit dhe gnostikut të njohur iranian. Për çdo vit në këtë ditë, përveç se në Iran, por edhe në shumë vende të botës, organizohen manifestime të ndryshme për të përkujtuar këtë poet dhe gnostik të njohur iranian të shekullit të 6 dhe të fillim shekullit të 7 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 12 dhe fillim shekullin e 13. Pikërisht me rastin e kësaj date, në qytetet Neishabur dhe Teheran zhvillohen manifestime dhe konferenca të ndryshme. Qyteti Neishabur, vend lindja e Atarne Shaburit, në këtë datë mirëpret mendimtarët dhe studiuesit e letërsisë dhe gnosticizmit nga i gjithë bota. Atarne Shaburi është një prej majave të larta të letërsisë gnostike perse dhe arsye e emërimit të datës 25 Farvardin me emrin e këtij poeti iranian. Është pozita e lartë që ka Atarne Shaburi në letërsinë perse dhe mendimet e tij gnostike, të cilat kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e gnosticizmit islamik iranian. Rinia e Atarne Shaburit ka kaluar në rrugën e gnosticizmit dhe ai të gjithë jetën e tij të çmuar ia ka kushtuar njohjes së të vërtetës. Rezultati përpjekjeve dhe punës së tij në këtë drejtim janë veprat e tij të çmuara si Musibet Name, Asrar Name, Ilahi Name, Mohtar Name, Divani Poezive, Tezkiretul Avlia dhe Mantiku Tejr, që kanë mbetur nga ky gnostik dhe poeti njohur iranian për të gjithë botën. Ajo që ka pasionuar studiuesit dhe kërkuesit e të vërtetës nga i gjithë bota, pas veprave të Atarne Shaburit, janë mendimet dhe idetë e ti të reja, të cilat ekzistojnë në gnosticizmin dhe poezitë e ti. Si pas të duesit e njohur iranian, profesor Abdul Hussein Zarinkub, shpirti rebeluesi atar në Shaburit, fletja shtrupit dhe për te bindjeve të kohës të ti dhe drejton njeriun drejt jetës së vërtet dhe zgjimit të plot. O shpirti shpirtrave, drita e fytyrës tënde nuk zëvënd në trup dhe shpirt, dhe fama e bukurisë tënde nuk mund të zërvënd në të gjithë botën. Atje ku të dashuruarit janë të pranishëm në një vënd, zemra nuk matet me llogari, shpirti nuk mund të futet në mes të duarve. Në brendësinë e zemrave e ke fshehur një thesar, ajo zemër nëse shfaqet nuk mund të zërvënd as në qiell. Atarni Shaburi është poet i bukurisë, i dashurisë dhe i dhimbjes. Ai mirësitë dhe botët e dashurisë dhe pasionit të tij me zotërimin e lartë që ka mbi gjuhën perse, i shpreh dhe përshkruan aq bukur dhe tërheqëse dhe në mënyrë të thjeshtë, saqë çdo lexues dhe dëgjues i panjohur me gnosticizmin u bën të interesohen dhe të pasionohen në rrugën e përkryerjes shpirtërore Serol Solukut. Njoja e thellë me gjuhët dhe mendimet e Atarit bëhet shkak për një ndryshim të brendshëm në qenien e njerëzit dhe liron atë nga shumë virtyte të ulta dhe pastron shpirtin e tij duke e çuar atë deri në një dashuri të lartë dhe të madhërishme. Atarni Shaburi në të gjitha veprat e tij, duke shfrytëzuar gjuhën e thjesht të këndshme dhe të pasbukuruar, i ka kushtuar vëmendje të veçantë publikut dhe shtresave të thjeshta të shoqërisë. Dhe kjo karakteristike e ti është deri në atë mas sa që të gjithë studiuesit e veprave të ti kanë ardhur në këtë konkludim se Atarni Shaburi poezinë e ti e ka krijuar me qëllim të arsimimit dhe udhëzimit të njerëzve drejt të vërtetës. Ai të gjithë veprimtarinë e vet e ka përkushtuar në udhëzimin e njerëzve në besimin në një Zot, në njohjen e ekzistencës së Zotit të lartësuar dhe duke shfrytëzuar tregimet dhe legjendat e bukura, ka shpjeguar bazat dhe parimet e gnosticizmit me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Atarni Shaburi ka sjellë shumë inovacione edhe në formë edhe në kuptimin e letërsisë gnostike perse, të cilat mund të vërehen gjatë studimit të veprave të tij. Vepra Mantiku Tejer e Atarni Shaburit është një prej veprave më të bukura dhe më të dalluara të gjuhës dhe letërsisë perse dhe mund të thuhet se pas Manevi Manavi të Maulanas, asnjë vepër në poezinë e gnosticizmit në botën islame nuk mund të krahasohet me këtë vepër. Kjo vepër është vepra e parë simbolike në poezinë e veprë në poezinë e gjuhës perse. Mantiku Tejer konsiderohet prej veprave të mëdha letrare të botës dhe është përkthyer në shumë gjuhë të gjalla të botës, si në gjuhën angleze, franceze, suedeze, urdu, turke dhe arabe. Poetët dhe letrarët e mëdhenj si Dante Alighieri, Victor Hugo, Louis Aragon, Goethe e të tjerë, duke u inspiruar nga vepra Mantiku Tejer e Atarni Shaburit, kanë krijuar shumë vepra të bukura letrare. Atarni Shaburi në veprën Mantiku Tejer me gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme dhe të pasbukuruar ka shpjeguar rrugën drejt përkryerjes shpirtërore të njerëzit sipas gnosticizmit, që do të thotë Serol Soluk, dhe ka shpjeguar destinacionin përfundimtar, i cili është arritja në të vërtetë dhe njohjen e Zotit. Plani kryesor i tregimit është ubimi i zogjve dhe formimi një grupi për të zgjedhur mbretin, që pas shumë diskutimeve dhe polemikave zogjt vendosin të nisen në udhëtim për të kërkuar zogun Simorg dhe për të arritur në të vërtetën. Zogu Hodhod, i cili është një zog i ditur dhe ka shëtitur botën dhe përkra profetit Sulejman alayhiselam, ka bërë shumë udhëtime. Në këto udhëtime erë përsipër udhëheqjen e zogjve dhe bën përpjekje që ata zogjt të cilët në botën materiale, secili ka botën dhe problemet e veta të veçanta, ti udhëzoj drejt të vërtetës dhe Zotit dhe ti çoj deri tek zogu Simorg. Udhëtimi fillon dhe shumë zogj nisen në këtë udhëtim në udhëheqjen e Hodhodit. Zogu Hodhod kërcen në fluturim në qiell dhe pastaj fillojnë fluturimin edhe zogjt e tjerë. Rruga është shumë e vështirë dhe e rrezikshme dhe në rrugën e tyre paraqiten shumë fusha të pafund dhe me plot frikë, rrezik dhe vështirësi. në secilën fush një grup i zogjve të cilët nuk kanë zemër dhe shpirt për të fluturuar më gjatë, shkatërohen ose ndajnë nga ky grup i madh i zogjve. Në këtë udhëtim, me shumë vështirësi dhe sfida, zogjt kalojnë nëpër 7 fusha: fusha e kërkimit, fusha e dashurisë, fusha e njohjes, fusha e arritjes në panevojshmëri, fusha e ndjeshmërisë dhe e mahnitjes, e varfërisë dhe e flijimit ose shkrirjes. Në secilën fush të kësaj rruge, një numër i zogjve vriten, derisa mbesin vetëm 30 zogj, që në persisht do të thotë simorg. Zogjt, pasi shikojnë veten, e kuptojnë se atë çfarë kërkojnë në botën e jashtme, do të thotë simorgun, tani ajo është në qenin e tyre, prandaj më në fund të vërtetën e zbulojnë në ekzistencën e vet. Detyra e zogut Hodhod është kjo, që në këtë udhëtim, duke kujtuar vështirësitë e rrugës dhe njëkohësisht me këtë duke kujtuar edhe kënaqësinë e arritjes në të vërtetën në kërkim të simorgut deri tek Zoti, të inkurajoj për këtë udhëtim zogjt të cilët me pretekste të ndryshme mundohen të mos bashkohen në këtë rrugtim. Sipas doktor Zarin Kub, vepra Mantiku Teir në realitet është një lloj epi gnostik i cili përfshin përmendjen e vështirësive, problemeve dhe rreziqeve të cilat ekzistojnë në një rrugë përpara rrugtarit Salikut, dhe ndaj Mantiku Teir është epopeja e zogjve të shpirtit dhe epopeja e shpirtrave kërkues të Zotit dhe epopeja atyre që e kërkojnë të vërtetën. Simorgu i Atarit është një zog legend i cili ka pozitë të lartë dhe në veprat e gnostikve të mëdhenj iranian është përdorur si simbol i një të urti shpirtëror ose si simbol i formës të përkryer të njerëzit. Mirë po vështrimi i Atarit ndaj Simorgut është më i ndryshëm. Nga pikpamja e Atarit, Simorgu është simbol dhe burimi i ekzistencës dhe vetë ekzistenca e Zotit të lartësuar që njerëzit e përkryer të botës bëjnë të gjitha përpjekjet e tyre për ta njohur atë. Prandaj mundojnë që duke kaluar fazat dhe shkallët e rrugës së përkryerjes Sirul Suluk dhe duke të i kaluar vështirësitë dhe sfidat e kësaj rruge, të arrinë njohjen e Zotit të madhëruar. Atar në Ishaburi është munduar që rrugtarve të rrugës e përkryerjes dhe lexuesve të veprave të ti, tu atërheq vëmendjen se njeriu kërkues i Zotit mund të arrijë në shkallët dhe pozitat e larta të njohjes së Zotit, atëherë ku ta ketë njohur veten dhe një gjë e tillë nuk realizohet për askënd, përveç se me përpjekje dhe punë. Kanë kaluar shumë vite, bota është po ajo botë dhe njeriu, po ai njeri, asgjë nuk ka ndryshuar. Shiko, ne të gjithë jemi zogj, që në udhëzimin e Hodhodit jemi në kërkim të simorgut, eja të shkojmë. Tregimin e din, tregimin e zogjve dhe bjeshkës kaf, tregimin e rrugtimit dhe të atyre 7 fushave të vështira, tregimin e simorgut dhe pasqyrës, nuk është përall, është tregimi i përcaktimit të cilin e kanë shkruar mbi ballin tim. 1000 vite ka që po evonoj përcaktimin tim. Mirë po, çfarë të bëj me Hodhodin, i cili që nga koha e Sulejmanit e deri më sot, po më thërret për çdo mëngjes, dhe unë jam pikërisht ai zogu i vogël që kërkon falje dhe që për çdo ditë gjen pretekste, pretekste të vogla dhe të pavlera. Trupi im është i vogël dhe krahët e mi të dobët. Unë kam frikë nga rruga e vështirë, nga rrugët dhe nga pengesat e rrugës. Unë kam frikë nga humbja, nga etja, nga errësira dhe largimi. Më the se krahët tanë do t'i lajmë në liçenin e ngrohtë të diellit. Më the se ky është vetëm fillimi i tregimit. Më the se më pas është radha e njohjes dhe njohshmërisë. Më the se mahnitja është fryti i pemës së njohshmërisë. Më the se panevojshmëria. Më the varfëria. Më the se në fund është shkrirja dhe asgjëja. O Hodhod, o Hodhod, ndalu, jo, unë nuk kam forcën e kësaj rruge. Kur të vi pranvera, më pas do të shkoj. Pranvera është pretekst për të shkuar. Hodhodi e kishte me të drejtë kur thoshte: rrugtimi është më i mirë, qëndrimi nuk ka asnjë madhëri, sidomos pas këtyre gurëve të vegjël të fushës së kërkimit. Po e sëm se qëndrova dhe përsëri rash krave në tokë dhe në kujtime, në të kaluarën dhe në baltë. Po e sëm se kra do t'i mbaj të mbyllur edhe për 1000 vite të tjera. Por krahët e mbyllur nuk mund ta shijojnë shijen e arritjes në kulm. Po shkoj, duhet shkuar, i zhytur në gjak dhe me padurim. si morgu i do më shumë zogjtë zhytur në gjak. Hodhodi ishte ai i cili më tregoi mua këtë rrugë. Në të vërtetë, nëse më nuk vi, do të thotë se jam djegur në zjarr, do të thotë se jam djegur i tëri, do të thotë se edhe hirin më ka marrë era. Po shkoj, por kudo që të shkoj, do ta lë ty një pupël në kujtim për ty. E di, ky ishte kushti më i vogël i burrërisë. Të përshëndes, o shoku i ditëve të trazuara. Por vendi i takimit tonë është në afërsi të bjeshkës Kaf, mbrapa folesës si morgut, atje ku nuk ka asnjë shenjë tjetër përveç krave dhe puplave të djegura.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.